Atdos, ka likumam par pašvaldībām domas nolikumam, mēs ir padīt, kad ir domas sēdi. Mēs ir piedāvāti darba kārtība, lūdzu kolēģi darba kārtība, uz atbalsta kārtība. Paldies, darba kārtība ir stiprināta. Par ekstiešanu pašvaldības vietnesķā dzīvojumā telpa dzīvēšanu un apmaiņu. Jautājums izskatīja dzīvojumā komisijas atdalo jautājumu komitejā. Indri, tev arī gatavu šīs ziņot, bet viņš droši vien ziņojums nav vajadzības, kolēģi, būtu kādi jautājumi mūsu kārtējais lēmums šajā. Nav kāds vēlas izteikties, nevēlas palēmumu projektu par. Paldies, lēmums ir viņas atrastīgi, kas ir kāds jau šodien būtu svarīgi par. Par grozījumiem, domas 10. Maija lēmumā, numur 45, par neapbūvēt zemes gabala lana bilā. Seši atsevināšanu jautājums, kur ir prioritizētas komisija un finanšu komitē. Kas par svītumā darbas lūdzu?
Jā, labdien. Šis un nākušie divi domas lēmuma projekti ir saistīti ar to, ka par šie zemes gabali ir nodota atsevināšanai, jau iepriekš ir doma lēmums par nodošanu atsevināšanai, bet atsevināšanas procesu ietveros, diemžēl tehnisku darbību rezultātā, nav bijis Latvijas vēstnesī ievietotas sludinājumus par izsoli, līdz ar to mums bija jāpārtrauc iepriekš uzsāktais process un jāsāka no jauna. Un tas, kas mainās, ir izsolas datums, pārceļās no iepriekšējā datuma 22. augustu. Visā pārējā daļā nekas no dāmuma iepriekš pieņemtajā nemainās.
Jautājumu lūdzu? Nav kāds vēl sistēks, kas nevēlas. Kolēģi, droši vien ziņojums nav vajadzīgs par nākamu lēmumu, tad par grozījumiem lēmumā numur 46, par neatbūvētu zemes gabala lana bilā 8 atsevināšana. Lūdzu, par šo lēmumu projektu ir kādi jautājumi? Nav kāds vēl sistēks, kas nevēlas lūdzu par. Paldies, lēmums pieņems. Basīgi, un analogs lēmums arī par neatbūvētu zemes gabala lana bilā 8 atsevināšana. Kādi jautājumi nav, kāds vēl sistēkļus nevēlas par. Paldies, lēmums, kādiem balsīgi. Par nekustamā īpašuma nodokļa atbrīvojuma piešķiršanu otrajā pusgadā. Jautājums izskatīts ekonomikas budžeta komisijā un finanšu komitejā.
Tātad vēl divas personas par diviem īpašumiem ir vērstušās iesniegumiem. Pašvaldībā piešķirt nodokļa atbrīvojums atbilstoši pašvaldības saistošajiem noteikumiem. Šis iesniegums tiks saņemts pēc tam, kad jau nomi lēmums iepriekš par atvieglojumiem šajā gadā. Tad saistošajiem ir tā, ja iesniegumu iesniegt pēc 1. aprīļa, tad var pretendēt uz atvieglojumu otrajam pusgadam, nevis pilnam kalendārajam gadam. Iesniegumu izskatīti, nodot atvieglojumu piešķiršanu, jo atbilst saistošajiem noteikumiem.
Jā, tam ziņotājiem. Nav, kāds vēl saspiešķīs, lūdzu.
Iepriekšējās manis ir līdzīgi, jā, un jo es mums pacēlām jautājumu tieši par tām pašvaldības kapitāla sabiedrībām, kas atvēlēs maksāt ar neadekvātas summas, biedrībā vienkārši attīstības aģentūra, kuras maksā, nezinu kāpēc, priekšsādētājiem papildus algu. Un te iet runa par olimpisko centru, kas atvēlēs katru gadu maksāt vērtā, lai tur 40 tūkstošiem eiro. Tāpēc es piedāvāju lēmīt par lēmumu projektu bez otrā paragrāfa. Tas nozīmē piešķirt nodokļu atlaišu, bet nelēmīt par atlaišu piešķiršanas lāpas. Jā, Olimpiskais centrs vienkos, kamēr mēs neesam beiguši pastiprināt šos līdz izpēti un liederības apzināšanu. Kāpēc ir tāda maksājuma, kāpēc ir tāda budžets vispār, un kāpēc mēs vispār tā iebalsojam šādas biedrinājums, ja šķiežot sporta matavērtos līdzekļus priekšsēdēt vārādā. Lūdzu likt uz balsošanu par pirmo paragrāfu pasakotas no.
Jā, lūdzu pats vēl sistēties. Mēs, kolēģi, par šo jautājumu esam diezgan emocionāli izteikušies, tā kā es nedomāju, ka mēs kaut ko īpaši jau viens otriem pateicam. Tad, ja vairāk nevēlas neviens izteikties, tad mums jābalso uz pirmsību par deputāta Aija Kalmaņa priekšlikumu. Tas ir balsot par lēmumu projektu, no kura tiek izsvērts otrais paragrāfs. Lūdzu, kurš par šādu priekšlikumu par? Paldies, pret. Paldies, priekšlikums noraidīts. Balsu vairāk un no vienu deputātiem balsojot par, pārējiem balsojot pret. Lūdzu, kolēģi, tad par lēmumu projektu kāds bija sagatavots un izsūtīts. Lūdzu, kurš par? Paldies, pret. Turās trim deputātiem atšķiroties, pārējiem balsojot par. Lēmums pieņemts ar balsu vairāk. Paldies, Jūtenbergā. Par projektu digitālo prasumu stiprināšanu pašvaldību darbinotiem. Jautājums izskatīts ekonomiskās komisijām, bijuši kopējā rekomendēts atbalstīt. Raitas ir uzdrūdzi.
Labdien, Ventspils digitālais centrs sadarbībā ar Paņemiešu visas atbalstu centru ir sagatavojis projektu ieteikumu Latvijas Eiropas pārobežu programmai. Un šeit projektu partneri kopīgi izstrādās mācību programmu digitālo kompetenci stiprināšanai pašvaldību darbiniekiem. Tāpat ir paredzēts arī digitālā centrā iegādāties aprīkojumu vienai zālē, kas ir mēbeles un datortehniku. Un šis te kopējais budžets ir paredzēts 214,051 eiro. Un digitālā centra daļa ir 104,176 eiro. Un nepieciešamais rīkfinansējums ir 10,418 eiro. Lūdzam atbalstīt digitālā centra tālāk šajā tēmā.
Jautājums ir jautājums. Nav pārkāls izteikties, nevēlas palēm par par. Paldies, lēmums pieņems un plasīt. Palatīs Lietuvas pārobežu sadarbības programmas 2014. gadam projektu uz ūdens balstītā kopējā turismu piedāvājuma radīšana Ventspils un Klaipēdas pilsētās. Jautājums izskatīts ekonomikas budžeta komisija ietvaru komitejā un izklausumiem lūdzu.
Jau būs atbalstīt lēmumu projektu, lai piedalītos konkursā kopā ar Lietuvas partneriem. Klaipēdas pašvaldības uzrunājas ir piedalīties kopīgā projekta ar turismu vērts produktu. Konkrēti mūsu uz Ventspilī būs zinātnes centra ekspozīcijas daļai no ekspozīcijas iegādes, kur līdzfinansējuma funkcija būtu 10% atbalstījumā.
Jā, lūdzu, jautājumu, ziņotājumu. Nav tāds vēlas izteikties, nevēlas palēm par par. Paldies, lēmums pieņems vienbalsts sirdīgi. Par palīdzības piešķiršanu dzīvojamās mājas inženierdarbības 7 iedzīvotājiem par valdību kārtošanai. Jautājums skatīts mirkstam iemiešanas sakārtošanas komisijā un ģimenes komisijā.
Internetējums 7. Māja īstēvis, prioritētā māja īstēvis vēl sakāvot savus IES mērķotu priekšlaukumus un ierīkot vēl turētājs. Tas ir atbilstoši saistošiem noteikumiem, lūdzu ar atbilstoši līdzfinansējumu.
Jautājums ziņotājiem? Nav. Kāds vēl sistēties viņu nevēlas, palēm projektu par. Paldies, lēmums pieņems Ir priekšlikums nākamās domas sēdi, noturēt 26. jūlijā, pirmdienā. 13.